Takk skal du ha for sånn. Og så tror vi nettopp da at det er Golgata og de sanningene der som er vekstgrunnlaget for livet og for hverdagen. Jeg har lyst til å så vise dere et bilde og knyttet til en bibeltekst. Jeg skal koble meg på her, men det, dere kan finne fram første Mosebok, kapittel 22. Og dere kan også gjerne finne fram femte Mosebok, kapittel 5, kapittel 12, og så vers 5. Så skal vi lese noen, lese de versene der da. 5. Mosebok 12, og så vers 5, og vers 5 der. Og det bildet som de ser på veggen, da skildrer nettopp veien til Golgata. Og det er når Gud setter Abraham på prøve, og det første Mosebok, kan vi da lese først her da, 22, og så står det der i vers 1 og 2. En tid etter hender det at Gud setter Abraham på prøve. Han sa til han, Abraham, og han svarer, ja, her er jeg. Da sa han, ta nå sønnen din, den eneste du har, han som du har så kjær, Isak. Dra til Morialandet, der skal du offre han som brennoffer på ett av fjellene, som jeg skal syne deg. Så leser vi også de versene da, som er fra femte Mosebok, kapittel 12 der. Og da står det på denne måten. For Herren dykker Gud vil velge ut en stad mellom alle ettene dykker, for å la navnet sitt bo der. Dit skal de søke, dit skal de komme. Dit skal de komme med brennoffere og slaktoffere dykker, med tiender, med deg og gåvene som hendene dykker vil gi, med lådnads offer og de frivillige offer, og med den første fødte av storfe og av småfe. Når vi leser versene her da, så blir det peket ut en plass, og det har noe med dette her temaet som vi har sett på her, denne helgen her da. Jeg kan aldri glemme stedet Golgata. Og grunnen til at vi gjør det, det er at denne plassen her, den har Gud selv peket ut for oss, for mennesket, for Israel, for nasjonene. Denne staden, Golgata, Jerusalem. Og når vi leste disse versene, så la vi også merke til de ord som er brukt i denne anledningen her. Det har vært brukt for eksempel brennoffere. Men legg merke til at det er Gud som peker dette her ut for Abraham. Abraham er Herren som guide. Og Abraham han ligger ut på den reisen. Han er nok i Beersheba, i Negevørkenen, og tar denne affæren opp til Judeafjellene. Og Gud peker ut, der er fjellet, der er staden, der i Moria landet. Og det er brennofferet. Og senere også når da Israel kommer inn i løfteslandet, så er også Herren tydelig på staden som han har peket ut. Dit skal du komme, dit skal du søke. Og her skulle de komme også med sine gåver, som det er nevnt, som vi leste litt om da. Når vi leser de ord og de sanninger og de tingene som dette her er satt i sammen med, så ligger vi også merke til det, at det er Herren som gjør disse tingene her, og det er Herrens gjerning og virke. Når vi stiger opp der i lag med Herren, så er det med blikket borti for oss selve, og på det Herren han vil vise oss. Jeg vil vise deg. Jeg vet ikke hvor godt dere ser bildet her fremme da, men jeg har et bilde til her som viser litt grann Israel, eller Jerusalem, på den tiden der. Og da vil jeg lese fra 2. krønikerbok, kapittel 3. For her ble Herrens hus reist, og det er Salomo som bygger huset, og han bygger det på denne staden her, som er knyttet til Jerusalem og Moriafjellet. Det er i 2. krønikerbok, kapittel 3, og så står det der i vers 1, kan vi lese. Så tok Salomo til å bygge Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for David, far hans, på den staden David hadde gjort i stand på tresjevollen til Jebusitten, Ornan. Da ser dere tempelet som er reist i den øverste delen til det som har med Jerusalem å gjøre. Og lenger nede her da, er nok da som er Davids staden, Davids by, og så bygde de da tempelet litt lenger oppe på en høgde, Salomo, Herrens hus i Jerusalem, med alle de gjenstander, med alle de forbildene som er knyttet til akkurat de tingene der da. Og når vi leste her at Salomo på Moriafjellet, og på den plassen som han og David hadde kjøpt, eller gjort i stand, på tresjevollen til Jebusitten, Ornan. Så hvis du samler alle de ordene her som er sagt, brennofferet, tresjestaden, Moria, jeg vil vise deg, Herrens hus, og så vi samler opp de tingene der, og hvor på en måte en kommer veldig tett på nettopp da som Herren han vil vise deg. Og når han har David, når han kjøpte eller denne staden her fra denne Jebusittende Ornan som her er navngitt her da, så var det i forbindelse, dette finner vi i 2. Samuels bok, kapittel 24, der det skildrer at det var en pest, en sykdom i Israel, og mye av folket da døde. 70.000 er oppgitt døde til Israels hus på grunn av den pesten som hadde kommet inn i landet. Og det var på grunn av synd, ulydighet, og dette var kongens ansvar. Det var David selv. Og så i den anledningen der, da, så er det bønn til Herren, og Herren sier at, ja, peka ut staden, det skal offres et brennoffer. Og da er den samme staden på en måte peket ut her da. Og han har David, han går da på plassen her da. Og på tresjeplassen til Jebusitten Ornan. Og så kommer han opp der og så treffer han jo denne her Ornan da. Han går nok da med dyrene sine, med oksene sine. Han går der og tresjer kornet. Og jeg skal si litt om akkurat det som ble gjort der da. Men han går der. Og Ornan sier jo da til kongen, ja, hva er ærene ditt og greier? Og David sier det sånn som det er. Han vil offre brennofferet. Ja, her skal du få oksene til offeret. Du kan ta disse her ting som de hadde på dyrene der, dette treverket. Da kan du bruke til ved. Hele plassen her er disponibelt med tanke på det som du har i tankene. Men David sier da at jeg vil ikke gjøre det på en lånt eiendom. Jeg vil kjøpe denne staden før jeg offrer brennofferet til Herren. Og sånne ting er da, og dette har vi da i 2. Samuels bok, i kapittel 24, akkurat denne skildringen her da, Og han kjøpte da denne plassen her for 50 sekel sølv. Og det står for eksempel der i vers 25, kan ta da, der i 2. Samuels bok 24. Der er det skildret sånn at David, han bygde et alter for Herren, og offret brennoffer og fredsoffer. Og Herren hørte bønene som steg opp fra landet, og straffedommen helt opp og veik fra landet. Så ble alteret reist, offeret på brennoffer alteret, og denne pesten og disse tingene her, da stoppet på Moriafjellet. Der og ikke lenger. Og da er det på en måte et bilde som viser litt grann hvor trasjeplassen, Ornan, hvor Moriafjellet var, og hvor tempelet senere også ble reist i Jerusalem. Det er litt opp på en høyde som er denne fjellrekken der i Judea. Når vi leser, så ligger jo merke til at David han betalte da, sant? Du kan lese i disse versene der, han betalte 50 sekel sølv for området. Og da er det jo, du kan jo ta det med deg litt grann i tanken, og vi vet at dette området her nettopp vært omtalt som Vestbredden eller okkupert område og alt dette der da. Men det er Jerusalem, og kongen der i Israel, David, når han regjerte der, han kjøpte plassen han. Og Bibelen, den, hvis det har gjort mange avtaler som på en måte knytter jødene til landet Israel. Men det som er nok det mest bindende og som ikke kan gjøres noe med, er nok det som er lest i Bibelen. Bibelen, den dokumenterer. Og frelseshistorien, det er jo en dokumentasjon. Men når vi leser disse tingene her, så blir vi tatt med og inn i Israels historie. Og jeg tror det på mange måter kan være nyttig også å bare ha den tanken også med seg da. Ja, men Daviden, han kjøpte jo. Så kan jo politikerne si mange ting, og mediebildet gir oss mange skildringer. Men det er veldig viktig at vi da har med da Bibelen fortelle. Og den tar oss også med inn, og når vi leser nettopp disse tingene her, også da bildet her da, jeg ville bare nevne da, ha det med også i tanken. Ja, men det står i 2. Samuels bok 24, de begivenheterne der, også at han kjøpte det, også kjøpesummen. Sånn er litt grann Jerusalem, eller de tingene der på David, når han gikk opp på tresjestaden til Jebusjitten Ornan og kjøpte plassen. Sånn er bildet her, og så har jeg et bilde til Jerusalem i dag som viser litt grann et utsnitt. Jeg vet ikke om alle ser dette der da, men byen Jerusalem er jo, murene de var jo der i sin tid, men så er det nesten på Holmavatnet at det kommer mer og mer folk og greier, sant? Og her må de bygge ut, og murene må flyttes og gjøre mer romslighet og så videre. Ikke bare karnapp og et tilbygg, men også Jerusalem, da er vært det veldig stort, og folket har busett seg rundt omkring på Israels fjell, som han profeten Ezekiel skildrer da. Så her ser dere tempelområdet i dag, som vi viser her. Her er Oljeberget, her er denne Kedrondalen, og her er denne Davids byen, som David han gikk inn i når han tok byen Jerusalem. Og så her er da denne trasjeplassen som vi så litt grann til i stedet. Jerusalem i dag da. Kan du få med deg evangeliet i det vi leste? Når vi leser om brennoffere for eksempel, hva er det som på en måte vært lagt i og innhold i de tingene der? Vi leste når Abraham tok gutten sin, akkurat sånn som Herren sa. Vi leste om øversteprestene når de gikk i det tempelet og tabernaklet og steg, og de offret brennoffere og så videre. Brennoffere, det er stedfortrederen. Ta gutten din, den eneste du har. Men når de kom opp da på Moriafjellet, og gutten ble nok lagt på alteret. Men Herren stoppet han der, og det var en vær som hang fast i noe kratt der, og ble offret i staden for Isak. Og bare den skildringen der i 1. Mosebok 22, så ser vi stedfortrederen. Brennofferet, det er stedfortrederen. Med brennofferet, der er også soningen. Der ble det gjort soning. Det er noe som er i min plass. Og det ble gjort en soning på dette her brennofferet, alteret, der i tabernaklet, eller tempelet senere da, så skulle det alltid være et dyr på brennofferet. Det var til soning for folket. Og det var presten sitt ansvar at det skulle være sånn. At folket til hver en tid skulle ha et rett og ordnet forhold til Herren. Det er blodet som er virkningen. Og Jesu blod. For det står da at det var ikke med forgjengelige ting. Sølv eller gull, det var kjøpt til fri. For den dårlige fera som var arvet for fedrene, men med Kristi dyre blod. Og det er det som er virkningen nettopp til det som har med soning eller brennoffere å gjøre. Da. Og da ser vi på en måte evangeliet midt oppi dette her. Vi leser i det gamle testamentet og møter de mange ord og uttrykk som gjerne kan være litt vanskelige. Men kan vi snappe ut evangeliet, så ser vi da, her er det jo nettopp da, som vi synger om og takker Herren om. Og så ble vi tatt med inn i bibelfortellingene, som på en måte bekrefter Guds plan og ledelse. Jeg har en stedfortreder. Og Jesus sa det jo selv at ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Og sånn gikk Jesus for deg og for meg. Og han er ei soning. Det er Jesus sitt ansvar, på samme måte som prestene der i det gamle testamentet hadde det ansvaret at folket skulle ha et rett og ordnet forhold. Om det var formiddag, eller det var klokka ett på natten, eller hvor tid på døgnet måtte være da. Og sånn er det også med den Herre Jesus. Derfor er frelsen, den er ikke vår fortjeneste eller våre gjerninger, men den er Jesu fortjeneste. Det er det som er det gjeldende. Og da er virkningen, den vedvarende virkning til det som Jesus har gjort. Tresjeplassen. Hva skjedde på tresjeplassen? Når vi leser om Moriafjellet, David som kjøpte denne her plassen her til å gi beskytten ornan, da han for og tresja kveite eller bygg, kornet. På tresjeplassen, da pakka de ut emballasjen som kornet var pakka inn i. Og kornet, det var pakka inn i agner. Så førte det opp, gjerne på en høyde, der det var litt sånn bris, at vinden tok litt tak, gjerne ikke alt for sterkt heller da, men sånn passelig at vinden kunne ta tak i agna når de heiv opp kornet i luftet, og vinden var der med sin bris, kunne føre agna bort. Og det som datt nedat på bakken, det var da kornet. Det var det som var det tyngste, det var det som var verdi, det er det som er maten. På tresjeplassen. Og dette med agner, eller om det går an å si det på en sånn måte, at det der er på en måte emballasjen som dette kornet der er pakket inn i. De hauster da, og så var det å få tak i kornet der da. Så ble dette her gjort på en sånn måte da på tresjeplassen. Og det er veldig underlig å tenke på da, at Herrens hus, der da ble reist, det var på denne tresjeplassen. Og vi har også en del fortellinger fra Bibelen som har på en måte vært tatt med opp på tresjeplassen. Tenk for eksempel på Rutt, fortelling om Rutt i Bibelen, fire enkle kapitler, men som har et enormt budskap i Bibelen vår. Men da ble det litt sånn følelser og greier, vet du, med tanke på Rutt og Boas. Og så er det da avtalt en møteplass. Hvordan skal jeg liksom treffe han her Boasen, sant? Jo, han går jo der med kornet sitt og greier. Og så er det skildret sånn der i fortellingen om Rutt. Hvordan hun går på denne tresjeplassen og møter denne her Boas. Det står i kapittel 3 i Rutts bok da, på denne måten her og i vers 2. Og da er i forbindelse med Rutt og Boas da. I natt kaster han bygget sitt på tresjeplassen. Dette her var jo da i Betlehem, men da var det også et sånt område. Kanskje hver hadde sine områder hvor de nettopp gjorde disse tingene her. Så var de der med dyrene sine. Ja, så var de der med verktøyet sitt og redskapene, hvor de nettopp skilte bygget, kveitekornet ifra agnet, pakka ut emballasjen. For kveitekornet er det som er verdi i. Det er det som er det ekte, det er det som skal brukes. Da er maten. Har du lagt merke til hvor veldig mye ord og uttrykk du har ifra tresjeplassen? Ja, det er liksom både i det gamle testamentet, og så er det veldig mye ifra dette yrket da, som er brukt. Åkeren, sant? Såmannen, førstegrøden, kornbanna. Ja, plogen, kasteskovlen. Og så har du da også tresjeplassen, og ja, både bygg og kveite og de ulike kornsortene som vi også nevnt i Bibelen vår slik da. Og Jesus han brukte de bildene nettopp ifra da yrkeslivet. Da kjente de seg godt i. Her var de tett på. Og derfor møter vi det også sånn mye i Bibelen vår da. Det ble nevnt døperen Johannes her i stad. Det han sa, jeg har lyst til å lese noe annet som han sa, for han sier om Jesus at han skal rense tresjeplassen sin. Og da ble det litt sånn i stuss, har han en tresjeplass da? Og de ordene som er brukt i den anledningen der da, det er i Matteus evangeliet, kapittel 3, så vers 12. Da sier denne her Johannes da, han sier jo da at Jesus, han skal han døper dykk med den heilage ande og eld. Og så står det i forlengelsen her da, Matteus 3, 12. Han har kasteskovla, si, i handa, og skal rensa tresjestaden sin. Kveite skal han samla i løa, men agne skal han brenne opp med eld som ikke kan sløttjast. Så sånn sier Jesus, eller ja, denne Johannes da, om Jesus da. Og han er en tresjeplass. Og så var det også dette der med kasteskovla. Sant? Det er da dette der verktøy, eller redskapet, som de da brukte når de skilte agne ifra kveitekornet. Når de pakka ut ifra emballasjen, så brukte de denne kasteskovlen. Han har kasteskovla, si, i handa. Har vi sett Jesus sånn? De fleste bilder som vi kjenner med Jesus med tanke på at han har noe i handa, det er gjerne hyrden og hyrdestaven. Sånn ser vi han mange ganger, og sånn kjenner vi han. Og vi vet at da er, ja, det sentrale om Jesus sånn da, om den hyrde som setter livet til for sine sauer. Vi kan også lese om Jesus, at han har kongestaven i handa si. Det står da at om Juda, at kongespir skal ikke vike fra føttene hans, til dess fredsfyrsten kommer og folka lyder han. Og da han også er skildret med nettopp med dette her med kongestaven i si hand. Og sånn er også den herre Jesus. Og her er det skildringer, og her er det på en måte bibelmateriale til så mange ting, men som har med Jesus å gjøre. Og jeg synes det egentlig er veldig rikt og spennende. Jeg tror det er aktuelt også. Og så er det også dette der med kasteskovler, sånn som det har vært sagt på den måten der. Han har kasteskovler i si hand. Og når vi tar disse tingene her, og har vært ført opp der på Golgata-høgde, og Moria-fjellet, trasjeplassen, så ligger det også i kortet der at her er det også et skille. Og Jesus sa det jo mange ganger, det er et skille. Den som ikke er med meg, er imot meg. Han snakket om høyre og venstre siden. Han sa utenfor, eller innenfor. Og når vi leser i evangeliene, så ser vi også da, du har de som fulgte Jesus, og du har de som gikk bort ifra Jesus. Og Jesus, han er på mange måter et skille. Golgata høgde, det skaper også et skille. Vi ser det jo for eksempel med disse her røverne som var korsfestet i lag med Jesus da, så vært det på en måte, da har du skille da om en gang. De der røverne da var jo like i mange høve da. De var jo dømt om noe samme dom, og omstendighetene nok så like, og de hang der, begge to, og begge to de spotta også, i hvert fall til å begynne med. De er nok så like, men den frelste røveren, han ber jo denne enkle bønnen her til Jesus, kom meg i hug når du kommer i ditt rike. Og da erkjenner han da, du Jesus, du tilhører et annet rike. Kom meg i hug. Og Jesus lukket han inn i den døra der som var åpnet. Og da skapte et skille mellom disse to røverne på Golgata og korset. Også da ble det på en måte vist slik da. Et skille. Trasjeplassen. Golgata høgde og de tingene der som er på en sånn måte. Bibelen taler også om agna. Det lette. Det som vinden fer med. Og når vinden fer med agna, så fer det på en måte, ja, da er det mye tilfeldigheter som rår. Og Bibelen forteller da, slik er det med de ugudelige. Og det står for eksempel i salme 1 da, og vers 4, bare for å ta det med, Herren taler også om dette i ordet sitt da. Det står i salme 1 og vers 4, slik er det ikke med de gudløse. De er lik agner som vinden bles bort. Det var så lett. Vinden tok da. Og det står også i fortsettelsen der at åt de gudløse, eller vegen åt de gudløse, fører til undergang. Og denne døperen sa, til en eld som ikke skal sløttes. Jeg har lyst til å si om Golgata, at det er en møteplass. Det var her Herren peket ut for Abraham, her var tempelet reist, og det her er møtestaden med menneskeslekter er, den enkelte er, da er på Golgata. Herren sa til Israels folket, dit skal du søke, dit skal du komme. Og der var brennofferet, der var lysestaken, alle de tingene der. Dette er møteplassen, det er soningsstaden. I Golgata-høgde, der finner du også hagen. Grave som Jesus ble lagt i. Du har ikke bare forsoning og sånn, der han gir soning på Golgata og korset, men du har også hagen og grava har vært lagt i. For dette da med trasjevålen, sant? Trasjeplassen og sånt, og kasteskovlen, så hiver dette da opp i luftet, sant? Og greier. Og kveitekornet da delt ned på bakken, og agna da fer med vinden. Jesus sa om kveitekornet, uten at det blir lagt i jorda, så blir det bare det ene kornet. Men når det blir lagt i jorda, så blir det mye frukt. Og Jesus, han omtaler seg selv som kveitekornet. Han var den som ble ført fram der, på tresjeplassen. Om det går noe å si det på denne måten da. Han var den som ble lagt i jorda. Og Jesus sier også om seg selv som førstegrøden. Og da er du midt inne i påskedramatikken, midt inne i langfredag, begivenheterne, og oppstandelsen første påskedag. Førstegrøden, det var den de bar fram da, den første dagen i veka. Her var brennofferet lagt fram til soning for folket. Det står her i, vi kan jo lese da, her i Johannes evangeliet 19, og så står det her i vers 41 da, som knytter Moriafjellet, tempelet, brennofferet, også med kveitekornet som ble lagt i jorda, og det bar frukt. Johannes 19 og vers 41. Det var en hage på den staden der Jesus ble krossfest, og i hagen var det en ny grav. Jeg kan aldri glemme stedet, Golgata. Og her er du tett på nettopp da, ikke hva vi skal gjøre, men hva Herren han har gjort. Det er hans gjerning som er det tellende. Jeg ser det sonende. Jeg ser seieren. Første påskedag, første grøden, og det som ble børet fram for presten i tempelet, akkurat som selv bar seg, Jesus bar seg selv fram i kraft av en, ja, kveitekorne, første grøden for Herren. Han gikk ikke inn i en heilag som var gjort, eller tempel som var gjort med hender, men han gikk inn i selve himmelen, der han nå åpenbarer seg for vår skyld. Og han gikk inn med blodet og er ei soning. Så det Jesus gjorde, det har vedvarende virkning. For det var ikke med sølv eller gull, men med Kristi dyre blod. Jeg har lyst til dette med kveitekornet da. Jeg vet ikke, dette med tresjeplassen, da tror jeg tror det har vært gjort litt på forskjellige måter da. Det var noen som skildrer det slik at ja, i hvert fall kvaliteten på kveitekornet også, og måten det har vært brukt på. Her er det egentlig veldig mange ting sånn da. Men Herren, han sier da at han vil gi deg den beste kveiten. Og tenk på, da står det i en salme, da, salme 81, så vers 17. Da sier det slik, men deg vil jeg fø med den beste kveiten. Og vi vet hva han gav. Han gav oss, Jesus, det beste. Han sparte ikke på noe. Han er rik nok for alle. Den beste kveiten. Det gav han deg. Og det har vært lagt i jorda. Og det som har vært lagt i jorda, han er første grunnen. Og det streker egentlig under da, at Jesus etterfølgere har også de samme kvaliteter som da Jesus selv har. Kastekovlen. La meg bare nevne litt sånn i Bibelen vår. Når vi leser her og har vært tatt med opp til Golgata og korset, så ligger vi også merke til da at Israel også er omtalt på en sånn måte. Og da møter vi i Jesajas boken for eksempel, Jesajas 41, og så vers 16. Og jeg tror det er rett å bare nevne akkurat de tingene der. Og det viser også noe måten Herren han fører og leier dette folket på. Jesajas 41 og vers 16. Da står det sånn. Du skal kaste deg med skovl. Denne kosteskovlen. Så vinden fører deg bort. Og stormen skal spreie deg. Israels historie er en smertelig historie. Gud førte deg til, samlet til Egypten, og til Babel. Han vil mange ganger samle deg, og da sier Jesus også, når han sitter på Oljeberg og ser over Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dykk, som ei høna samler kyllingene sine under sine venger, men det ville ikke. Og Herren sier da, jeg vil kaste dykk. Som de kaster skovl, så vinden fører deg bort, og stormen skal spreie deg. Så vart deg spredt, så tok vinden deg, og førte deg til alle folk og nasjoner. Stormen skal spreie deg. Ja, så brukte han ulike ministre og presidenter og diktatorer for å iverksette Herrens plan og vilje. Men han sier ikke bare da at han skal spreie deg, men han sier også da at jeg vil samle deg. Og da tar vi også med her, for det er bildet det hører med. Og det er i vers 9, her i denne Jesajas 41. Da står det slik: «Jeg tok deg i handa, og henter deg for endene av jorda, og kaller deg for henne yste utkanter. Jeg sa til deg, du er tjeneren min. Jeg har valgt deg ut, og ikke vraket deg. Jeg skal samle deg.» Han finner att det som vinden har tatt bort. Og i vers 17 der: «Jeg, Israels Gud, vil ikke gå fra deg.» Så sånn sier også Herren der med tanke på Israel og Jerusalem. For Jerusalem, det er møtestaden. Og lukkelig er hver en som kan møte Gud der på Moriafjellet. Ja, i lyset av korset. Der er møtestaden. At jeg kan møte Herren der som han selv har lagt til rette en møtestad. Det var da han tok gjeldsbrevet. Da som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Og vi kunne møte han der som Herren selv har lagt til rette, til frelse for meg, i til takk og tilbedelse. Vi ser med Jerusalem at det er også en møteplass for nasjonene. Herren sa til Abraham: den som deg velsigner, vil jeg velsigne. Den som deg forbanner, vil jeg forbanne. Og det er på en måte en møtested også de tingene der. Nasjonene, også sitt forhold til Israel. Og derfor står det også litt mer her i dette her Jesajas 41. Nasjonene, sånn da, jeg nevner da. Vers 15, der står det om folket. De bruker treskevogn med tagger. Og det bildet der fra tresjeplassen, sånn da. Med tagger. Og det er for å ødelegge. Så står det videre: «Du skal treske fjell og knuse deg, og hauger skal du gjøre til anger.» Ja, Israels fiende, de har vært mange, og de har brukt mange ulike tiltak, nettopp for å ødelegge denne staden og dette folket, også byen Jerusalem. Tresjevogner med tagger. De har ikke lukkast. Herren han sier til sist, og det er vers 29 der i denne Jesajas 41: «Sjå deg alle. Gjerningene dere er ingenting verde. De støpte billeter dere er vind og forfengd.» Så tar vinden deg, for de har ikke den ståstandard. Ja, de ropte til Astarte, eller Baal, eller Allah, eller Muhammeden, eller hva de heter, alle disse her. Men de er som vind, og vinden fører deg bort, de ulike nasjoner og retninger. Ja, det er forhold til Herren som er det avgjørende. Vi har alle med Gud å gjøre. Og da er det egentlig veldig greit å streke unna. Derfor er det noe med å kunne møte Herren der som han selv har lagt til rette for oss, denne møtestaden. Det er jo de som ikke vil møte Gud der. Det står i Esekiels boken at han ligger kroker i tjakene på deg, disse her kongene, og han fører deg til rettestaden. Det står i Joel 3 dette der da, jeg bare nevner det helt i avslutningen her da, Joel 3, og så vers 7. Da står det at han vil holde rettergang med deg, for Israels skyld, for folket mitt og arven min, fordi du spredte deg mellom hedninge folk og delte mitt land. Så Herre, altså Jerusalem, da er en møtestad. Da er evangeliet for den enkelte, men også for nasjonene. Og dette ser vi ting som rører seg på, egentlig på så mange måter da. Jeg har et bilde til her. Det skal illustrere hjørnestein i Jerusalem. For vi leste i boka at Herren han har lagt en hjørnestein i Sion. Da står han flere plasser, men det kan stå der i Jesajas 28, også vers 16 der da. Da står det sånn: «Sjå, jeg har lagt en grunnstein i Sion, en prøvd stein, en dyrverdig, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.» Så de tingene som er sagt om den steinen der, da peker klart og tydelig på Jesus, den dyrverdige, en prøvd stein, en hjørnestein. Og Jesus har vært jo omtalt andre plasser som den levende stein. Det er denne stein som knuser billedstøtter til Nebukadnesar, de ulike verdsimperium. Da er bare en kort stund, så er det ikke mer. Men Guds rike da består. Det vekser fram, og så knuste denne steinen, denne drømmen, eller billedstøtter som Nebukadnesar drømte da. Ja, det står fast dette der. Og denne hjørnesteinen, da de bygde huset, bygningene, hva det måtte være sånn, så var det en stein som var denne hjørnesteinen, som holdt hele bygningen i sammen. Og den skulle komme litt sånn ut forbi kanten, som også den reisende når han kom, kunne sette seg ned og hvile seg der. Det var også en fristad, hjørnestein. Og denne steinen, den ble også omtalt som en snublestein. Ja, Israel snublet i kanten. De falt. Men han som begynte en god gjerning, han vil fullføre helt fram til Jesu Kristi dag. Om de falt, så skildrer også Herren da at de vil reise seg igjen. Han vil samle deg igjen, og det er Guds nåde og Guds visdom. Golgata, denne staden her da, hvor Gud for lenge siden peker ut for den enkelte. Og så ønsker vi også med sånne inspirasjonshelg at det nettopp her Herren kan føre oss opp og inn under dette, ja, disse sanningene her da. Så jeg kan se meg fri og glad og løst. Så jeg kan også eie de sanningene der da. Det er han som skal vekse, og jeg skal minke. Det er han det gjelder. Det er det som teller. Det er det som står der, og som er det vedvarende da. Og bildet her da viser fra Johannes evangeliet 19, og så i vers 25. Her står det sånn, Johannes 19, vers 25. Men at med Jesu kors stod mor hans og morsøster hans Maria, kona til Klopas og Maria Magdalena. Da Jesus så mor si stå der sammen med den læresveien som han elsket, sa han til mor: «Kvinne, så der er sønnen din.» Og når vi leser sånn i teksten her, sånn, så jeg savner mange, jeg. Var det ikke flere der ved Jesu kors? Jøderne ropte jo korsfest, og romerne hadde det formelle ansvaret med selve korsfestelsen. Men hvorfor er det så få oppe med Jesu kors? Det er disse her som er nevnt her da. Jeg savner Peteren. Jeg savner Thomas. Jeg savner egentlig mange sånne. Hvor var de henne? Står de bak dette bildet her? Står de nede i folkemengden? Er de anonyme? Har de gjemt seg? Var de ikke modige nok? Eller hadde de ikke tid? Eller hva var grunnen til det? Johannes var der. Og det han som hører disse ordene her. Det er fullbrakt. Jeg vet ikke om han ropte det, det står at han sa det slik da. Og det han som har skrevet det ned i sitt evangelie når han forteller disse tingene her. For det var jo han som var der. Det var jo han som hørte de ordene der. Hvor godt at Johannes var der, så han fikk med dette der ene ordet. Det er fullbrakt. På gresk er det ett ord. Og da streker hun under noe som er fullendt. Og vi kan legge til, det er noe som er komplett. Det er noe som er fullstendig. Det er noe som er ferdig. Det viktigste ordene som i hele tatt noen gang er sagt i historien, det kommer fra Moria fjellet, på tresjeplassen. Staden der Herrens hus en gang var reist, og brennofferet var der dag ut og dag inn. Her var et kors reist, og gjeldsbrevet naglet fast, og teket bort. Her er hagen, her er det tomme korset, og den tomme grav, det frelse og frigjering. Så vil ved korset jeg standa, og med undring jeg ser, jeg er fri. Jeg kan aldri glemme stedet, Golgata. Og grunnen til det er at Herren han i ulike anledninger sånn da, gjennom hele Bibelen vår, fører oss opp på denne staden her. Og så er det vår lukka at vi kan erkjenne, at vi kan takke, at vi kan tilbe. Takk for at du tok mine byrder, et høyt fjell av skuld og av skam. Takk for at du betalte himmelbilletten. Takk for at du åpner veien, og veien hjem til Gud, den går om Golgata og korset. Og den som ikke vil, den skal opp der allikevel. Han skal ligge kroka i tjakerne på deg, og føre deg opp til denne rette staden der, og heller retter i gang med deg. Jerusalem, det er en møtestad. La det for oss alle være den møtestaden, til frihetsstaden. En hjørnestein som jeg kan sette meg ned på. Her kan jeg hvile. Da er det den som bærer. En hjørnestein som er også min fristad. For det handler om hva, ja, se, jeg legger i Sion en hjørnestein. Så skal jeg få bygge videre på de tingene der. På grunnlaget. På det Jesus har gjort. Jesus, takk for frelsesdokumentet. Takk for veien opp til Golgatafjellet og Moriahøgde. Så ber jeg om at vi alle får se det du gjorde til frelse og frigjering for den enkelte. Her er ingenting utelatt eller glemt eller oversett. Så vi priser deg, Jesus, for at frelsesverket da er komplett, og at det er av en sånn materiale at det står der til evig tid. Så må du plante oss her. La det være utgangspunktet og forvandringer og tjenester videre. La det være til en frihetsstad der vi får se oss løs og fri. La det være staden der vi ser bort ifra oss selv og på hen på deg, Jesus. Du er den korsfestede triumf. Amen.